การผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกแก่หญิงชาวสหรัฐทั้ง4รายนี้มีขึ้นที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเบเลอร์ที่เมืองดัลลัสในรัฐเท็กซัสค่ะหลังการผ่าตัดนะคะคนไข้3คนจาก4คนต้องผ่าตัดเอามดลูกที่ปลูกถ่ายออกเนื่องจากเกิดอาการไหลเวียนของเลือดบกพร่องแต่เจ้าหน้าที่ชี้ว่าผู้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกรายที่4มีสุขภาพปกติดีและไม่มีสัญญาณว่าร่างกายต่อต้านมดลูกที่ได้รับการปลูกถ่ายแต่อย่างใดดร.จูเลียโน เทสตาหัวหน้าทีมศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดกล่าวกับนิตยสาร Time ว่าจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์จะเห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้บทเรียนมากมายและตอนนี้มีคนไข้1คนจาก4คนที่มีอาการปกติดีเขามองว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ที่สำคัญในวงการแพทย์ที่จะสามารถช่วยให้หญิงที่ไม่มีมดลูกสามารถตั้งครรภ์และมีบุตรได้ผู้บริจาคมดลูกที่มีชีวิตทั้งหมดไม่รู้จักหรือเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับผู้รับบริจาคค่ะหญิงชาวสหรัฐทั้ง4คนที่เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกอายุระหว่าง 20-35 ปีในขณะที่ผู้บริจาคอายุระหว่าง 35-60 ปีมีรายงานว่ามีผู้หญิงถึง50คนที่แสดงความจำนงที่จะบริจาคมดลูกซึ่งศัลยแพทย์เทสตากล่าวว่าเขาประทับใจมากในเรื่องนี้เขากล่าวกับนิตยสาร Time ว่าบรรดาหญิงที่ต้องการบริจาคมดลูกบอกกับทางโรงพยาบาลว่าพวกเธอได้มีโอกาสเป็นแม่คนสมใจแล้วและอยากให้มดลูกของตนที่ตอนนี้ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรให้ตนเองอีกแล้วเป็นประโยชน์แก่หญิงคนอื่นๆที่ไม่มีมดลูกและต้องการมีบุตรค่ะศัลยแพทย์เทสตากล่าวว่าบรรดาผู้หญิงที่ต้องการบริจาคมดลูกเหล่านี้สร้างความประทับใจแก่เขาเป็นอย่างมากในฐานะแพทย์เพราะพวกเธอใจกว้างในระดับทั่วโลกนะคะมีการผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกไปแล้วอย่างน้อย16รายมีหญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ได้รับมดลูกจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแต่ต้องเข้ารับการผ่าตัดนำมดลูกที่ปลูกถ่ายออกเพราะเกิดอาการแทรกซ้อนในภายหลังส่วนการผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกส่วนใหญ่ที่เหลือทำในสวีเดนที่มหาวิทยาลัยโกเทนเบิร์กค่ะโดยมีศัลยแพทย์2คนจากสวีเดนได้เดินทางไปช่วยทีมแพทย์สหรัฐที่เมืองดัลลัสผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกให้แก่คนไข้หญิงอเมริกันทั้ง4คนครั้งนี้ด้วยและมาถึงตอนนี้นะคะมีทารกที่คลอดจากหญิงที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายมดลูกในสวีเดนแล้ว5คนด้วยกันและทารกทั้งหมดรอดชีวิตทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน